Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 февраль дүшәмбе көн микрофон алдында алганы чыгарасы ва бүген безнең тапшыруда. Татарстанда югалган Сүләйман хәзрәт Зариповны эзләү өчен штаб төзелде. Аның җитәкчесе Мансур хәзрәт Җәләлетдин белән әңгәмә тыңларбыз. Татарстандагы оппозиция Бердәм Русия фирқасыннан берничә урынны тартып алмакчы. Гадел Русия фирқасы парна җитәкчеләренең фикерләрен ишетербез. Казанда блогерлар белән журналистларны чагыштырдылар. Конструктив сөйләшү килеп чыкмады, күбрәк гаеп ташлауга кайтып калды. Жәршева Фира Гизатуллинага туган авылында истәлек тактасы куелды. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия саклану министры Исмет Йылмаз Анадолу хәбәр агентлыгына Төркиянең гиз хәрби Сүриягә керде дигән сүз дөрес түгел дип белдерде. Бу хакта хәбәрне Дамашк тараткан иде. Моннан тыш Сауд Арабстаны үзенең F-16 сугыш эшкәчеләренең берничәсен Төркиядәге базага күчергән дигән хәбәрләр бар. Министр моны расламады, әмма ихтималын кире какмады. Бүген бу хакта сөйләшүләр дәвам итәчәк. Якшәмбе көнне Мюнхендә тәмамланган 52нче милли конференциясендә Мәскәүнең Сүрия низагындагы роле кискен тәнкыйтькә дучар булды. АКШ сенатор Джон Маккейн оппозиция белән Башар Асад кешеләре арасында көч куллануны туктату турындагы килешү тулысынча Русия президенты Владимир Путин файдасына, халыкара җәмәгатьчелек өчен аның файдасы юк диде. Шушы җыенда Сүрия мәсьәләсендә ирешелгән килешүнең тормышка ашачагын шик белдерде. Маккейн фикеренчә, көнбатыш илләре Русияның Сүрия сугышына кереп китүенә каршылык күрсәтә алмаган. АКШ сенаторы фикеренчә, Русия президенты Владимир Путин Мәскәүнең якын көнчыгышта йогынтысын арттыру максатында Башар Асад режимын хуплый. Путин трансатлантик мөнәсәбәтләрне һәм Европа проектын җимерергә тырыша, һәм дә аның аппетиты артыгына бара дип белдерде АКШ сенаторы Джон Маккейн. Мәскәүдә Мюнхен конференциясында беренче тапкыр президент түгел, премьер-министр Дмитрий Медведев барды. Медведев үз чыгышында Сүриядәге низакның сәбәбен читтән булган басым нәтиҗәсе дип атады һәм көнбатышны яңа салкын сугыш башламаска чакырды. Сүриянең төньягындагы Маарат ан-Нуман шәһәрендә Русия кешеләренең һава һөҗүме нәтиҗәсендә шикләрне танымаган табиблар оешмасына караган хастахана җимерелгән. Бу хакта халыкара оешманың матбугат вәкиле хәбәр итте. Хастаханәдә эшләүчеләр сүзләренә караганда үлүчеләр һәм яраланучылар бар. Лондонда урнашкан Сүриядә кеше хуклары тырышын күзәтүче комитет кимендә 9 кеше һәлак булган дип хәбәр итте. 9 февраль Урдун белән чик буендагы хастаханәгә бомба эләгеп, 3 кеше үлде, 6-сы яраланды. Һөҗүмнәрнең Русия һәм Сүрия президенты Башар Асад яклы кешеләр тарафыннан ясалганы хәбәр ителде. Чикләрне танымаган табиблар оешмасы хезмәткәрләре Сүриянең төрле шәһәрләрендә 150-ләп хастаханәдә эшли. Левада аналитик үзәге хәбәр итүенчә, соңгы сораштыруда катнашканнарның яртысыннан артыгы Сүриядә сугышны дәвам итәргә кирәк дип саный. Шул ук вакытта Русиядә халыкның күпчелеге хәрби низак турында аз белә һәм кызыксынмый. 2016 елның гыйнварында халыкның 18% гына Сүрия низагын күзәтеп баруларын белдергән, 2015 елның ноябрь һәм октябрь айларында бу сан 25% булган. Сүрия хәбәрләре белән кызыксыну киме сурәтендә русиялеләр барбер андагы сугышны дәвам итәргә кирәк. Реактив саны 18% сугышны хуплый, 41% Русиядә тыйылган ислам оешмасы террор төркемен бомбаларга кирәк ди. Сораштыруда катнашканнарның 4-тән 1 өлеше Русияның Сүрия сугышында катнашуын теләми. Ярсыннан артыгы Русия Сүриядәге сугышны ислам радикалларын үз иленә кертмәс өчен башлаганда, икенче урында Русия Башар Асад хөкүмәтен саклар өчен һәм төсле инкыйлаблар булдырмас өчен Сүриягә керде дип санаучылар. Украина хөкүмәте Русия йөк машиналарының үз җиренә аша транзит белән үтүен тыйды. Бу турда Украина хөкүмәтенең карары бар, Мәскәү бу хәлгә ачу белдерде. Бу бик мөһим мәсьәлә Украина хакимиятенең баш-баштаклыгы сурәтендә безнең йөк ташучыларга карата шундый адымнар ясалуы ачу туда. Бу мөмкин түгел, диде журналистларга Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков. Украина премьер-министры Арсений Яценюк транзитны туктатуны Русиянең шундый карарына җавап дип атады. Русия халыкара сәүдә оешмасы канунларын бозып, Украина йөк ташучыларының Русиягә керүен тыйган идем. Украина активистлары Европа Берлеге һәм Беларусьқа кергәндә Россия машиналарын туктата башлагач, Россия транспорт министрлыгы Украина йөк ташучыларын илгә кертмәскә күрсәтмә биргән иде. Активистлар Россия белән сәүдәне туктатырга таләп итә. 1 февральдан Россия һәм Польша арасында машина белән йөк ташу туктаты. Тарафлар квоталар турында килешә алмады. Транзит өчен рөхсәт квоталар елына бер тапкыр бирелә. Россиягә машина белән иң күп товар Германия, Италия, Франция, Нидерланд һәм Испаниядан китерелә. Мәгълүмат чаралары Башнефть şirketində дәүләт ия булган хисселәрне 25% һәм 1 хиссәгә кимитү турында язып чыкты. Бу хәбәрне Россия хөкүмәте күрсәтмәсе проекты белән таныш булган чыганакка таянып тараттылар. 2013 елның 1 июньдә чыккан 2014-2016 елга приватизация планын билгеләгән күрсәтмәгә үзгәрешләр кертеләчәк. 2016 ел ахырына кадәр Башнефтьнең дәүләт өлешен кимитү каралган. Бүгенге көндә Башнефть şirketенең 50% плюс 1 хиссе Россия хөкүмәтенеке, 25% плюс 1 хиссе Башкортстанныкы. Şirketнең хөкүмәт өлешен иң зур хосусый şirket булган Лукойл алырга теле, дип хәбәр итте Reuters. Коммерсант язуынча, Лукойлны Башнефтьнең зур өлешен үз контроленә алуы кызыксындыра. Бу исә Россия хөкүмәте һәм президентның моңа кадәр булган позициясына каршы килергә мөмкин. Şirketнең стратегик оешмалар исемлегендә булуы сәбәпле хисселәрне сатуны президент хупларга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Мәрҗәни мәчетендә буада югалган Сөләйман хәзрәт Зариповны эзләү штабы оештырылып, махсус фонд ачылган. Әлеге хәйрия вакыфы Сөләйман хәзрәтне эзләүчеләргә гаиләсенә ярдәмгә тотылачак, диде җомга көнне Азатлыкка Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин.
Казан имамларының җыелышында бер районнан гына шунда сияште бу мәсьәләне нишләргә? Әйдәгез бер штаб корабыз диделәр инде. Бу штабыз менә бу следственный органнарга, полицияларга без моны оештырдык ярдәм өстендә, ярдәм күрсәтү өчен. Шулай ук менә бу штабта без оештырдык фонд. Нинди фонд? Бүген көндә волонтерлар бар безнең. Волонтерлар чыгалар, эзлиләр, корыйлар. Аларга әлбәттә корды батып нитеп җирде тиңлиләр, ише тоңалар, нидәләр ашатырга кирәк. Аларны без яңа акча кирәк. Районнарга барганда менә шундый фонд. Бу фондны без нигә җибәрдек? Телевидение буенча газеталарга да яздык. Кем үзен өлешен көтә икән, рәхим итсеннәр шул фондка акчасын бирсеннәр. Чөнки бүген көндә авыр хәлдә калса гаиләсе, шул гаиләсенә дә булыр. Бу көндә волонтерларга да китә. Менә шундый эшләр оештырдык. Без моны күптән оештырып алып барырга иде, әмма ләкин әйттеләр ул. Нидә органнарда да нитеп шуннан кире оештырмаган идек. Бүген көндә безнең нәрсә билгеле, хәзер безнең һаман без әйләнеп чыктык инде бөтен буа якларын. Менә хәзер буа белән Нальчик, Чуваши, Нальчик арасында гына шул җирне карарга безгә калды. Аннан соң менә безнең без ялладык юристларны, адвокатларны, алар безнең чыгып киттеләр Мордовияга. Аннан башлыйгы дип. Чөнки караганда да ну үзләренең бер фикерләре бардыр инде. Алар чыгып киттеләр хәзер Мордовияга. Кая уланда булды, шул хәзерләр белән күрешеп, шул җәмәгать белән күрешеп, әйләнеп кайтырга шундый аларның исәпләре бар. Нәрсә тагын бераз тутырып әйтәсем килә, кичәгә белән бу җыелышта, безнең имамларның җыелышында штаб төзегәндә дә кызы катнашты Сөләйман хәзрәтнең. Ул да инде аңнатты жылый-жылый сөйләде булган хәлләрне, тегендә буинскийда әйләнеп кайтканларны, ничек следствие белән сөйләшкәннәрне, полицейскийлар белән видеоларда нәрсә күргәннәрне, теге видеорегистраторларда, видеокамераларда күргән әйберләрне барысында сөйләде. Һәм ул да безнең штаб члены, агзасы, ул да менә үзенең без аның элемтәдә малае белән, кияүләре белән, кызлары белән элемтәдә алар белән эшләп алып барабыз бергәләп, берлектә буадан безгә гел сатып торалар, безнең Казан хәзрәтләре, имамлары төз киттеләр, буага да, Ульянга да, Мордовияда да бар, Мордовияда. Анда безнең дусларыбыз бик күп, аларда эшләрне баралар. Ну, менә шулай торалды. Бүгенге җимгада Казанның барча мәчетләрендә игълан бирелде. Дуакларга халык тарафыннан без дуа кылдык. Сөләйман хәзрәт исән сау гына булып кайтсын инде диеп. Халык бик ышана. Әйтергә кирәк, менә бүген без күрәбез, менә машиналар чыгып китә. Хәтта диндә булмаган кешеләрдә, ислам диндә булмаган кешеләрдә, татар булмаган урыс кешеләрдә машиналардан чыгып Сөләйман хәзрәтне эзләп җыйдылар. Бераз милли абруй дәрәҗәсе кешенең. Бүген лично үзем сөйләштем бик күп мөфтиләр белән, кемнәр Бухарада бетергән. Чөнки Сөләйман хәзрәт ул Бухарада укыган иде. мүфтилерге, Бухараны бірге бітірген мүфтилерге олар шылдыратып, әйе қызат біләуіз, ішіттек енді бұл қалына дей. Хәтті әміне үйік машиналары ерейлер бейді, олардың қар бірсінің үйде регистрациясы бар, рациялары бар, олар өзі оралашалар, шоларға да мұражағат еттік. Шыны айтасын керен, бүгін Рәсей бойынша бек көп имамлар, хәтті Мәскәуді, Общественный палат Российский Федерация башында да жеткердік, мұқаддас хазірат болсын, Нафиғулла хазіратлар болсын. Ну, Бұқарада ұлқан барша хазіратлар бұны біледер, өздерінің мәшілерінде иғлан еттілер, халық біргеліп мұнарға алынды. Иншалла, мен әлбәттә өмәтемне измим өмәтлемен табыр бус иншалла зибез бик кайны хабар юк зибез утырып ташлаганнар коя булса ташлаганнар дип булса уже тапкан булар идек хәр бер сантиметрына әйләнеп чыкты бу аның да Ульяннан да хәзер Мордовияга киттек мин Мордовияга хәтле җитмәм чөнки машинаны буада таптык Сөлеман хәзрәт менә шул 30 елдан артык беләм кеше шул хәтле тыныш, тыйнак, үзенең балалары, үзенең балаларына ни торстанда кашанда кычкырып, сугып, уларга авыр сүз әйткәне булмады. Бер кашанда. Әни сукотрак, Рабига, әй Сулейман балаларын да чуланган булмады. Аны монда ким булса да танкитлар сау чуланса, ярар ди, ярар ди. Аларга таш атсалар да ул ашата. Лишни менә примеры белән халыкка күрсәтеп, нитеп, нинди вот хәзрәт, ник матур вагызлар сөйләде, аңлата, нитә. Мы Бухарада булсын, менә Бугай мәдән ише еллар сөйләде, Казанда эшли, хәзер менә Петровский бистәсендә имам, бездә Нурулла мәчетенә кай вакытта җумга чакыралар, шунда да вагызлар сөйләде. Бик яратып, жилер вагызларын тыңларга, жумга намазларына Сөлеман хәзрәтне тыңларга халык бик яратып җый.
Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сөлеман хәзрәт Зарипов 7 февраль көнне Саранскидан Казанга кайтканда гараб әмирлекләреннән килгән бер гараб дусты белән югалды. Аларның машинасы Буа шәһәрендә табылды. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Татарстанда Бердәм Русия фәркасыннан Русия Думасына намзәтләр күрсәтү башлана. Фәрка күләмле праймериз беренчел тавыш бирү оештыра һәм хәзердән үк бар урыннарны алырга җыенуын белдерә. Татарстан парламенты рәисе һәм шул ук вакытта Бердәм Русия фәркасының Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин 9 февраль утырышында да аңарча да Дума депутатлар санын кимитмәү арттыру бурычын куйды.
В этих выборах у нас стоит такая задача, как можно больше, какие бы сложности ни были, продвинуть своих депутатов в Государственную Думу, не уменьшая их количество в Государственной Думе, чтобы мысли, чаяния, желания избирателей, жителей Татарстана достойно представить федеральному законодательному органу власти при принятии закона, донести до них наши мысли, наши желания. Тем более это удастся сделать, поскольку впервые опять возвращается система выборов по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. У нас будет 6 избирательных округов вместо 5.
Диде Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстандагы системалы һәм системага кермәгән оппозициядагы фиркәләр Бердәм Русияның Думадагы бөтен урыннарны алу планнары белән килешми. Гадел Русия җитәкчесе Рушания Белгелдиева хәбәрчебез Бикә Тимеровага бер мандатлы бүлгедә үзенең җиңү шанслары югары булуы хакында белдерде.
Шушы партиянең без урыннарны алачакбыз дип хәзердән үк әйтүгә сез ничек карыйсыз?
Бердәм Россия 50% җимас дип уйлыйм мин.
Хәтта 50 дәйме?
Хәтта 50 дә. Чөнки хәзер тормыш бик авыр. Бу кризис аларның лидерлар җитәкчесендә булды. Безнең Россиядә и хәзер аларның лидерлары бер нәрсә эшләми кешегә 5% без бүген былай да набирать итабыз, біздің соцапрослар өтә, біздің бүгін 10-11% рейтинг партия бар бүгін республикада. Менің де бек зур рейтингім. Шынке кубышлим. Біз өтірге тиеш Государственная дума, икінші уран минимум, программа минимум біздің, біз икінші партия боларға тиеш, а программа максимум біз Единая Россияны абайти должны. Біз узырға тиеш. Шоңа көре, біздің бек қызық сайлаулар болашақ, біз анарға әзір.
Деді Ғадел Русиев фирқасының Татарстан бөлігі жетекшісі Рушания Білгілдеева. Милли харекет вәкілі Азатлық Татар Яшылары бірлігі рейсі Найын Нәбиулин да хакимият фирқасының әлікі кәбік 80%-қа яқын тауыш жия алуына шик білдіре.
Бір яқтан қарағанда білге болғанша ұзған сәлеларда да ендер фальсификациялар болды. Шыл методларын қолансалар, әлбет талаш жеңе алалар. Екінші жақтан қарағанда, қазір сұттал біздің қалары біз ауыр дәулетті, қалыта ғыммен ақша үйіп бітті, қам кішілер бұл қаға кімнің кетірген аңлый, қам бірден Русияның ғайыплы болуында аңлый, ал дәулет жетекшілігінде кім болғанында, бегерек та партия жетекшісі Медведевнің да шыл бірден Русия жетекшісі боларақ, ғайыбы анда болуын аңлый башты, қамен қалса, келесі сайларда протестлы сайлар болашақ, яғни Егіне Россиядан башқа тілесе қайсы фиркайларға тауыш беру шаратлары шақты көп болар деп ойлайм. Шоңа көре бірден Русия 50-ден артық процент жия алмас байыл.
Дейді Азатлық Яшылар Бірлігі рейсі Найын Нәбиуллин. Демократик іштеріні бірлендіруші Парнас бітін Русия фирқасының Татарстан бөлігі жетекшісі Марсель Шамсиддинов ғылымен бұл сайлауларның өтуінде шиклене. Өткен ішірақта да дума бірнеше жылғана ішлей алашақ деп санай ол.
Они без вопросов получили бы эти 16 мест от Татарстана, ну, исключительно за счет административного ресурса, то есть фальсификации на выборах. Но, как вы видите, наступил 16-й год. Как вы видите, у нас кризис развивается и будет дальше развиваться. Как видите, у нас обострение социально-политических событий. Так что, я думаю, деньги у власти кончатся к концу лета, к началу осени, то есть к выборам. И вот тогда мы посмотрим. За кого будут голосовать бюджетники и пожарники в Казани, которые, говорят, не получили зарплату за декабрь?
В Татарстане
все же меняется. При нынешнем административном ресурсе мы ничего не получим. Но при развале экономики, которую эта власть будет продолжать усугублять, естественно, мы рассчитываем, что свои 20% мы наберем в Татарстане. 20. А это значит, что мы можем получить 2 депутата Государственной Думы.
Дейді Парнас жетекшісі Марсель Шамсиддинов. Өткен сайлауда Русия Думасына Татарстаннан фирқа есімдігі білен 15 депутат сайланған еді. Бұл елден Татарстанда тауыш беру есімні қан бір мандатлы бүлгілерді, яғни қатнаш системі білен өткерлі. Татарстан бұл елден 5 түгір 6 бүлгіге бүлінді. Шулай етіп мандатлар саны тағын бірге артырға мүмкін. Қалғандары фирқа есімдігі білен барашақ. Олардың саны 10 болар ма, азырақ ма, көбірек ма, сентябрьде бірден Русияның неше процент алуына бәйлі. Көбірек болған сайын көбірек кіші өтешек. Бұл қақта тұлдырақ етіп біздің интернет сәхифе бізде оқи аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. 13 февральда штаб креатив индустриялар резиденциясында блогерлар журналистларға қарсы келешек кім қолында деген фикір алышуызды. Олып барушыдан біз кімге көбірек ұшанабыз, блогерларға ма журналистларға ма деген сұрау яңғыраға журналистлар юрғанны өзяғына тартты, енесі аларының хинәрі мәғлүмәтіні жиынтықләп текшіруіні растауыны тәләп етті. Журналист Радиф Кашапов фикринчә, Татарстанда блогерларның әһәмияте зур, чөнки гадәти мәсүлләр мәгълүмат чараларының сыйфаты түбән. Аның сүзләренчә, татмедия басмаларына блогерларга урын бирергә кирәк.
Минемчә, Татарстан шундый бер кечкенә республика, әйме, бүтән кеше бер кысым бирә. Әйме, һәм без күптән сәм фикрлар алып чыгып, әйме, сәбәп бүтән яңалыклар шундый чыга, без бүтән үзем бүтән мәхәлләбезендә шундый тәкъдимләрне куябыз. Һәм менә мондый итеге ситуациядә, әлбәттә, социаль чаралар Если я там, я могу много было кушать, но если я сладкий, потому что без этого меня никто не ощущил дальше, что же же бен, что же ваша дека, что ты говоришь, что это сладкое давление возле, там у вас там были люди, со всех сторон не низур, если я был на нем хозяин его вакта, там альбет мой вакта, чеки меньше Татарстанда, такие зак, чеки я задрал Смиларович, сіз айтады. Жетіше бітмей, там шуңа көрі, әлбәт, блогерлардың тәсірілері зор. Әмі, әдеттегіше, бұл блогерлар традициялы сені білен. Жетелер, да, біз біле өзінің бизнес-алайды, артынды блогер, әнді көп күші өзінің тәгдері үшін, бүдері үшін үшінді әзі. Әнді сіған, үшін кесіған бірелі площадкаларды. Меніңше, біздің энциклопедияға көбірек шындай соларды қолдануға керек, чөнки мында олар үшін тек аудитория өсіші үшін мүмкіндіктер бар.
Дейді журналист Радиф Кашабов хабарчыбыз Илдар Ғибадуллинға. Шарада яңғыраған башқа фикірлерін біздің интернет сахифабызды оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Тәртіп жоқ елде.
Уважать и охранять.
Өзіміз үшлемейіз.
Қазақстандан Госдумала.
Біз сәулер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13-14 февраль көннәрендә 15 ел элек арабыздан фаҗигале киткән данлыклы милләт пәрвәрҗеше Вафир Гыйзатуллинның туган авылы Камайда һәм район үзәге Менделеев шәһәрендә искә алу чаралары узды. Камайдагы тантаналы чара ку функцияле үзәк бинасы янында башланып китте. Биредә урамда ук самовар һәм чәй эстәлде әзерләнгән иде. Район җитәкчеләре килүгә көн тәртибендә булган мемориаль саклану ачу башланды. Беренче сүзләрне Камай авыл җирлеге башлыгы Илнар Ахунҗанов җиткерде.
Татарстан халык артисткасы, безнең авылдашыбыз, якташыбыз, Вафира апа Гыйзатуллинның 70 еллык юбилей туган көне. Без аны хәтерлибез. Без аның белән горурланабыз. Шушы истәлек хисләре тоеп, 2014 елда безнең Камай авылында яңа мәдәният йорты төзелде. Һәм аның Офирапаның исемен береп, аның исемен мәңгеләштерү нияте белән безнең Офирапаның данын арттырып, аның данын мәңгеләштереп безнең Камай авылында. Без бүген мәдәният йортына аның исемен бергә булдык. Һәм шушы мәҗлесне ачып бергә рөхсәт итегез.
Һәр шишмәнең үз шылтырауы була. Аны бер ишеткәч, һич онытмыйсың. Аның тавышы синең йөрәгеңә уелып кала. Авылдашыбыз Вафира Гыйзатуллинның тавышы да шилтерәп аккан көмеш сулы шишмәне хәтерләтә. Бүгенге тантанада Вафира апаның туганнары да катнаша. Хәзер сүзне Әлфира Мөхәммәтдин кызына бирәбез. Рәхим итегез.
Авыл халкым, апа ярата иде халкым дип сөйләшергә. Ярата иде мине Камай суы җырлата дип әйтергә. Аның шундый зур йөрәкле, киң күңелле икәнен основной авыл халкы белә. Ул даже кайткачтын авылда менә мондый балалар белән дә бергә алар белән сөйләшеп, алар белән уйнап көлеп гел даже бүтән даже сирләрен сөйләшеп йөрер. Мин аннан көлдерим даже апа. Сын ул балачага белән нәрсә әйтәсең соң? Алар бит. Алар менә шуннан бит инде. Если аларның менә шуннан ук беленелә, аларның дөресле балалар икәне дип. Мин аның сүзләре буенча озак, конечно, сөйләшә алмыйм, сөйләй алмыйм, дөрес иттереп, матур иттереп инде. Ну, горурланам. Рәхмәт. Авыл халкына и рәхмәт районның башлыкларына. Шундый менә мин кайчакта телевизорларда күрәм, бүтән районнарда шундый артистларны, язучыларны шундый зурлап хөрмәтлиләр. Мин элек барыбер уйлый торган идем. Нишләп бездә алай, ну элек анда юк, юк иде барыбер. Хәзер менә уже очевидцами инде ачтылар шушындый клубына бирделәр исемен. Хәзер шушындый җидләр аның 70 яшы тулуы белән шу кадәр горурланам авыл халкым. Сезнең белән барчагызга рәхмәт и район башлыкларына. Шуның белән.
Рәхмәт. Авылдашлар исеменнән сүзне Осия апага бирәбез.
Хөрмәтле кунаклар, районыбыз башлыклары, башлыгы һәм авылдашлар. Мин бүген шул кадәр бер горурлык хисе стоям үҗемдә. Ул патшагыйрыбыз Сибгат Хәким әйткәндәй, ул да язган бит, бер горурлык хисе татым дип, мин дә шулай. Чөнки мин шушы авыл кешесе, Вафира белән бер авылда үскән, аның сырдашы, аның бөтен, без аның белән Алабугада бер шырда укыдык. Ул культпросветта, мин институтта, мин аның янына барып йөридер, ул минем янга киләдер. Аның катнашкан концертларында мин дә тыңлыйдыр. Һәм аның инде шул вакытта ук билгелие, аерылып торадыр иде. Менә монда әйтеп киттек, ул зур биек дәрәҗәләргә иреште, ул биек күтәрелде, ләкин ул гади булып калды. Һәр бер кеше белән сөйләшеп, сырлашып, кырышчы да иде ул, җырчы да иде. Аның күп кырлы талантына шыкланмаган кеше булмагандыр. Чөнки ул операда да җырлады, композиторлы біздің әсерлерінде башқарды, қалық жырларында жырлады, өзі шиғырлер язды, қамай шешмесіне бағышлап жырлар да язды ол. Міне, шул қадар талантлы. Бүгін аға 70 яш бұл, күн 70 яш толған күн бүгін 13 февраль. Ну, мұннан 15 жыл ылық ол біздің орамыздан кетті. Фажиғалы рәуіште, ләкин оның жырлары бүгінде тыңлана, жырлана, оны халық ярата. Біраз жерге барып сүйлесек, біз Менделеев районы, Қамай ауылынықы десек, Вафира Ғизатуллина ауылына мұны, біз оны яратабыз, біз мұны шындай сөздер әйтәләр. Бізді шуңа күре ғұрурлық хисі уяна, біз ғызы ғұрурланабыз оның бұна, біздің яқташыбыз.
Оған тантаналардан соң жамағатшылық зиратқа юл алды, бірі де Вафира Ғизатуллина қабіріне шешеклер салынды, дұға қылынды. Мемориал тақташу шарасынан видеоны біздің интернет сәхифемізде көре аласыз, адресіміз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.